havainnut osoitteet, että oli näitä yllättävän isoja mustia aukkoja hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja jotenkin ne on sinne päätynyt, eikä ne ole syntynyt alkuräjähdyksessä itsestään.
Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Toimittajana on Sisko Loikkanen. Huhtikuussa yöt ovat vielä niin tummia, että tähdet näkyvät hyvin yötaivaalla. Juuri nyt kannattaa etsiä eteläiseltä taivaalta illan kuluessa neitsyen tähdistö, ja he, joilla on kaukoputki, voivat tutkailla jopa neitsyen alueella olevia kaukoputkikohteita. Syvän taivaan kohteita, joita on lukuisia. Siellä on nimittäin iso pino galakseja neitsyen tähdistön alueella. Tähtitaivaalla näkyy huhtikuussa myös harvinaisempia tähdistöjä, eli on oivallinen tilaisuus laajentaa omaa tähdistötuntemusta. Yötaivaalla on sellaisia tähdistöjä, joita ei oikein muina vuoden aikoina pääsekään katsomaan, niinpä kannattaa käyttää tilaisuus nyt hyödyksi. Tarkemmat vinkit tähtitaivaan tarkkailijoille annetaan ohjelman loppupuolelle ja haasteltavana on silloin tuttuun tyyliin professori Markku Poutanen. Miten ovat syntyneet kaikkein suurimmat, aivan valtavan massiiviset mustat aukot, joita on galaksien keskustoissa? Tässäpä on kysymys, joka askarruttaa tutkijoita. Tuollaiset mustat aukot voivat olla massaltaan enemmän kuin miljardi auringon massaa. Noin suuri massa on meille täysin käsittämätön eikä sitä oikein voi ymmärtää. Mutta se, mitä tutkijat eivät tällä hetkellä ymmärrä tai tiedä, on se, että miten tällaisia musta-aukkojättiläisiä on syntynyt. Siis mitä tapahtui varhaisessa maailmankaikkeudessa sellaista, että noin suuria, massiivisia mustia aukkoja pääsi syntymään? Suomalaiset tutkijat ovat yhteistyössä ulkomaisten tutkijoiden kanssa tehneet tietokoneella simulaatioita ja tutkineet näiden supermassiivisten mustien aukkojen syntyjä syviä. Ja tästä puhumme nyt ohjelman aluksi. Haastateltavana on tutkimuksessa mukana ollut astrofysiikan apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta. Kyse on siis siitä, miten ovat syntyneet supermassiiviset eli valtavan suuret mustat aukot lajissaan suurimmat. Massiivisia mustia aukkoja syntyi jo varhaisessa maailmankaikkeudessa, mutta missä vaiheessa ne ilmestyivät? Astrofysiikan apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta.
No se on itse asiassa erittäin hyvä kysymys, koska sitä me ei ihan tarkkaan tiedetäkään, milloin ne on syntynyt. Ja tässä nyt siis tutkimuksessa puhutaan nimenomaan näistä supermassiivisista mustista aukoista, eli niistä isoista aukoista, jotka sijaitsevat galaksien keskustoissa. Ja yritetään nyt ymmärtää, miten niiden esiasteet tavallaan tämmöiset niinkö seed black holeit on syntynyt hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa. Mutta puhutaan näin karkeasti otettaen, niin oletetaan, että nämä supermassiiviset mustat aukot ensimmäiset on syntynyt noin 100-200 miljoonan vuoden sisällä alkuräjähdyksen jälkeen, eli varsin nopeasti, samoihin aikoihin, kun ensimmäiset tähdetkin on syntynyt.
Tosi varhaan niitä on syntynyt, ja kun nyt korostit tuossa, että supermassiivisia mustia aukkoja, niin nehän on siis valtavan suuria mustia aukkoja, aivan valtavan suuria.
Kyllä, ne on niitä keskusmustia aukkoja. Esimerkiksi Linnunradassa on musta aukko, jonka massa on 4 miljoonaa auringon massaa, ja sehän ei ole mikään valtavan iso tässä kerhossa, eli esimerkiksi M87 ellipsigalaksissa, jättiläiselipsigalaksissa, neitsyön galaksijoukossa, niin siellä on yli miljardin auringonmassainen musta aukko. Ja nyt nämä havainnot osoittaa, että hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa oli jo olemassa näitä erittäin suuria mustia aukkoja, joiden massat oli luokkaa miljardi auringonmassaa. Eli kun maailmankaikkeus oli vain noin 800 miljoonaa vuotta vanha, niin näitä oli jo silloin olemassa. Eli havainnot on osoittanut tämän viimeisten 5-10 vuoden aikana. Ja nyt se iso kysymys on, että miten nämä hirveän isot mustat aukot päätyivät näihin galakseihin niin lyhyessä ajassa. Eli mistä ne on tullut? Se on se, mitä tässä tutkimus yritetään selittää.
Jos suuret massiiviset mustat aukot olivat tuollaisia, niin mitä ovat ne pienet mustat aukot, koska sellaisiakin on?
Totta kai, juu. Eli näitä pieniä mustia aukkoja on tietenkin paljon enemmän. Ja niitähän syntyy nyt koko ajankin esimerkiksi Linnunradassa, kun massiiviset tähdet kuolee, niin syntyy pieniä mustia aukkoja. Ja niitähän syntyi siis myös varhaisessa maailmankaikkeudessa, missä esimerkiksi 100 auringonmassainen tähti kuoli, niin siitä jäi jäljelle ehkä semmoinen 30-40 auringonmassainen musta aukko. Ja ne on siis pienempiä, mutta yhden teorian mukaan sitten nämä isommat mustat aukot olisi voinut ehkä syntyä näistä pienistä mustista aukoista yhdistymällä ja kaasua keräämällä. Mutta tämä teoria ei ole täysin ongelmaton, ja siksi me ollaan esitetty tämmöinen uusi malli, miten ne mustat aukot olisi voinutkin syntyä vähän suuremmiksi saman tien.
Tämä on siis simulaatiomalli, eli tietokonesimulaatiossa on tutkittu tällaisen valtavan suuren mustan aukon syntymistä?
Kyllä, joita on tietokonesimulaatioissa on yritetty, on mallinnettu siis sitä, niitä olosuhteita, mitä oli varassa maailmankaikkeudessa, eli on laskettu, minkälainen kaasutiheys siellä on, miten pimeä aine oli jakautunut, ja sitten ollaan seurattu näitä rakenteiden kehitystä tässä simulaatiossa, ja siitä voidaan sitten ennustaa, että on nähty, että on syntynyt tämmöinen kaasukeskittymä, jossa on erittäin suuri tiheys, sinne virtaa suuri määrä massaa, ja sitten voidaan olettaa, että siihen kehittyisi tämmöinen suuri massiivinen musta aukko. Simulaatiossahan ei suoraan synny se musta aukko, vaan syntyy ne olosuhteet, jotka johtaa sitten väistämättä tämmöisen supermassiivisen mustan aukon syntyyn.
Mitkä ovat sellaiset olosuhteet, joista tämmöinen suuri musta aukko saa alkunsa?
Ne tärkeimmät olosuhteet on se, että meillä pitää olla tämmöinen iso pimeäainehalo ja sillä on sitä kaasua, ja tämä kaasu täytyy sitten jäähtyä, mutta nyt pääpointti on, että se kaasun pitää jäähtyä hyvin tehottomasti. Koska jos kaasu jäähtyy tehokkaasti, niin se fragmentoituu pienemmiksi ja kaasu klönteiksi, niin sitä syntyy paljon tähtiä. Eli jos tänä päivänä otetaan tämmöinen iso kaasupilvi, jolla on esimerkiksi 100 000 auringonmassaa, ja ruvetaan sitä painovoiman avulla kutistamaan, niin lopputuloksena on iso tähtijoukko, eli suuri joukko tähtiä. Mutta varhaisessa maailmankaikkeudessa tilanne oli vähän erilainen, ja se pääerilaisuus tuli siitä, että ei ollut olemassa näitä raskaampia alkuaineita vielä ollenkaan. Alkuräjähdyksen jälkeen oli vain vetyä ja heliumia, mutta raskaampia alkuaineita, kuten hiiltä, happia ja niin poispäin, ei ollut vielä syntynyt, koska näitä tuotetaan tähdissä fuusion kautta ja sitten ne leviää avaruuteen. Mutta varhaisessa maailmankaikkeudessa näitä ei ollut, ja silloin tämä kaasun jäähtyminen oli hyvin tehotonta. Ja jos kaasun jäähtyminen on hyvin tehotonta, niin sen sijaan, että se fragmentoituu, niin se voi niin kutsuttu isotermisesti romahtaa tämmöiseksi isoksi suoraksi mustaksi aukoksi. Ja ydinkysymys on tässä, että vaikka se kaasun jäähtyminen on tehotonta varhaisessa maailmankaikkeudessa, niin siellä oli kuitenkin yksi alkuaine, joka pystyi tavallaan jäähtymään, ja se oli molekulaarinen vety. Ja jos molekulaarista vetyä on riittävästi, niin se jäähtyminen, vaikka onkin tehotonta, johtaa kuitenkin tyypillisesti tähtiin, eli tähtien syntyy, koska kaasu fragmentoituu. Ja me nyt esitetään tässä mallissa, että on kaksi galaksia, jotka syntyy melkein samanaikaisesti. Eli se ensimmäinen galaksi syntyy tavallaan ihan normaalisti, sinne syntyy tähtiä, näistä tähdistä tulee se säteily, ja tämä säteily sitten hajottaa nämä molekulaariset vedyn tästä viereisestä galaksista. Jossa sitten ei pystykään syntymään tähtiä, koska tavallaan se jäähdytysagentti, jäähdytysaine hajotetaan, ja silloin se sen sijaan romahtaa sitten suoraan tämmöiseksi isoksi mustaksi aukoksi. Eli tässä nyt on tutkittu, kuinka todennäköistä on tämmöisen kahden galaksin lähekkäinen syntyminen sekä ajassa että paikassa. Eli kuinka pieni aikaero pitää olla, että nämä syntyy nämä kaksi lähekkäistä galaksia ja minkälainen etäisyys niiden välillä pitää olla. Ja tämä malli, niin kuin idea tämmöisestä synkronisoidusta synnystä ei ole täysin uusi, mutta tässä julkaisussa nyt ensimmäistä kertaa niin kuin numeerisesti simulaatiolla osoitetaan, että se oikeasti toimii tämä malli.
Täytyykö siinä olla aina siis nämä kaksi galaksia syntymässä yhtä aikaa?
Tässä tapauksessa kyllä joo. Eli tietenkin toinen vaihtoehto on se, että tämä säteilykenttä, yleinen säteilykenttä olisi niin voimakas. Eli kaikista muista galaksista tuleva yleinen säteilykenttä, että ei voisi ollenkaan, että kaikki romahtavat rakenteet synnyttää semmoisia supermassiivisia mustia aukkoja. Mutta jos otetaan tämmöinen malli, missä on kaksi semmoista lähekkäistä galaksia, niin se todennäköisyys putoaa tälle mallille. Ja tämä on hyvä asia, koska näitä supermassiivisia mustia aukkoja on olemassa varhaisessa maailmankaikkeudessa, mutta niitä ei ole yllättömän paljon. Eli meillä pitää olla tämmöinen malli, joka toimii, mutta ei toimi niin kuin joka tilanteessa. Eli me saadaan tämmöinen malli, joka on mahdollinen, mutta ei kovin todennäköinen. Ja koska meidän pitää kuitenkin yrittää ennustaa tämä lukumäärä oikein. Eli havaintojen mukaan varhaisessa maailmankaikkeudessa, kun sen ikä on noin 800 miljoonaa vuotta, niin tämmöisiä supermassiivisia mustia aukkoja, jonka massa oli miljardi aurinkon massaa, niin niitä oli ehkä noin 100 koko maailmankaikkeudessa. Yleensä kun tähtitieteessä puhutaan mistä tahansa lukumääristä, niin puhutaan miljardeista tai sadoista miljardeista, eli jos on vain 100 kohdetta, niin se on erittäin harvinaista. Toki mustia aukkoja oli tietenkin paljon enemmän, nyt puhutaan, että vain näitä hyvin massiivisia mustia aukkoja oli ehkä noin 100 kunta siinä varhaisessa maailmankaikkeudessa.
Nyt kun ajatellaan tuota perustilannetta, eli siis kaksi galaksia on syntymässä yhtä aikaa, ja nyt tuossa selitit, että mikä on se jäähtymismekanismi siinä toisessa kaasupilvessä, josta se galaksi voisi lähteä syntymään, mutta se epäonnistuu. Se molekyläärinen vety siis hajotetaan sen toisen kaasupilven tähtien säteilyn avulla.
Kyllä, juuri näin. Eli niistä lähtee niin kuin tuo Lyman-Werner-säteily, eli tämä on tämmöistä säteilyä, jonka energia on 12,8 elektronivolttia, eli se on energeettistä, mutta ei riittävän energeettistä, että se voisi ionisoida vetyä, mutta se on tämmöinen tavallaan vähän resonanssi tämän molekulaarisen vedyn kanssa, eli se hyvin tehokkaasti hajottaa tätä molekulaarista vetyä, eli rikkoo niiden siteet, eli saadaan atomaarista vetyä, joka on sitten paljon huonompi jäähtymään näissä matalissa lämpötiloissa, mistä puhutaan. Ja tässä on idea nimenomaan, että se yleinen taustasäteily myöhästyttää näiden galaksien syntyä, koska se yleinen taustasäteily hajottaa jonkun verran sitä molekulaarista vetyä molemmista galakseista, mutta se ei sitten estä sitä toista galaksia muodostumasta. Eli se lähtee sitä muodostumaan ensin, ja sitten ne tähdet syntyy sinne, ja sitten tähdistä sitten hyvin nopeasti se säteily leviää ulos, ja sitten se tuhoaa sen molekulaarisen vedyn tästä toisesta galaksista, jolloin tapahtuu tämä isoterminen romahdus. Ja tämä on aika herkkä balanssi, koska pitää muistaa, että tässä on aika kapea aikaikkuna, koska kun nämä tähdet tästä vierestä galaksista sitten räjähtävät jossain vaiheessa, ne levittää metalleja ympärinsä, ja nämä metallit ei saa valua siihen toiseen galaksiin, koska sen jälkeen peli on ohi, koska jos ne metallit pääsee leviämään siihen toiseen galaksiin, niin silloin se jäähtyminen taas on jälleen hyvin tehokasta, koska ne metallithan on hyvin tehokkaita jäähdyttämään. Eli siinä on semmoinen muutaman miljoonan vuoden ikkuna, missä tämä prosessi ylipäätänsä toimii. Ja myös me osoitetaan, että nämä galaksit pitää olla hyvin lähekkäin, eli puhutaan vain muutaman tuhannen valovuoden etäisyydessä olevista rakenteista, koska vanhassa maailmankaikkeudessa on hyvin pieniä rakenteita vielä, niin nämä voi olla erillisiä galaksiytimiä enemmänkin kuin tämmöisiä linnunradan kokoisia galakseja. Linnunrata on tietenkin valtavan paljon isompi, mutta kaikki skaalat on paljon pienempiä, pituuskaalat vanhassa maailmankaikkeudessa.
No siis muutaman tuhannen valovuoden päässä toisistaan nämä keskittymät.
Kyllä joo, sitä luokkaa ne on kahden niin tämmöinen tavallaan niin kaksoispimeä ainehalon muodostuminen, hyvin lähekkäät, eli ne on muutamien tuhansien valovuosien päässä. Hyvin lyhyet etäisyydet kyllä, eli ne on ihan naapurigalakseja. Ja se mikä tässä erityisen mielenkiintoista on, että tämä nyt ei ole ihan puhdasta teoriaa spekulaatiota, vaan ensi vuoden lopulla laukaistaan Hubblen avaruuskaukoputken seuraaja, eli James Webb Space Telescope, ja sen yksi päätehtävä yrittää löytää tämmöisiä järjestelmiä. Eli jos pystyttäisiin havaitsemaan merkkejä tämmöisestä suorasta romahduksesta, tämmöisestä hyvin massiivisesta mustasta aukosta varhaisessa maailmankaikkeudessa, ja siitä vierestä löytyisi semmoinen sopiva naapurigalaksi, niin se voisi tavallaan vahvistaa, että tämä teoria pitää paikkansa. Ja se on siis ihan mahdollista tällä tulevilla avaruuskaukoputkilla löytää tämän tyyppisiä rakenteita. Musta aukko tietenkään ei voi suoraan havaita, mutta voidaan havaita merkkejä siitä kuumasta kaasusta tämän mustan aukon ympärillä. Ja sitten voidaan yrittää ymmärtää, minkälainen musta aukko siinä mahdollisesti on. Jos vieressä sitten olisi sopivasti sellainen galaksi, joka tavallaan säteilyttää tätä naapuriaan, niin sitten tämä malli näille mustien aukkojen synnylle voisi ainakin saada, ei ehkä suoraa vahvistusta, mutta ainakin lisää uskottavuutta.
Kun siinä on kaksi galaksia syntymässä vierekkäin, ja ne ovat muutaman tuhannen valovuoden päässä toisistaan, niin olisiko tämä ainoa mekanismi, tämmöinen kaksoisgalaksin käsittely, jolla tällainen valtavan suuri musta aukko voi siinä varhaisessa maailmankaikkeudessa syntyä?
Ehkä se ei ole ainoa, mutta se on nyt yksi mahdollisuus. Siis toinen vaihtoehto tietenkin oli se, että meillä olisi yleisesti ottaen erittäin vahva säteilykenttä, joka sitten voisi hajottaa muistakin tapauksissa, niin kuin muissakin galakseissa, tämän molekulaarisen vedyn. Mutta ainut tapa synnyttää tämmöisiä isoja mustia aukkoja varassa maailmankaikkeudessa, joiden massat on siis lähtömassat on 10 000–100 000 aurinkomassaa, on se, että se molekulaarinen vety pitää jotenkin tuhota. Muuten ei onnistu. Ja me ollaan myös arvioitu tätä lukumäärää, kuinka todennäköistä tämä on. Ja nämä luvut, vaikka tämä on hyvin karkeita arvioita, niin ne suurin piirtein kyllä vastaa sitä, mitä havainnot sanoo, että paljonko näitä mustia aukkoja on. Eli pitää muistaa, että meillä pitää olla malli, joka toimii, mutta ei ylituota näitä. Koska jos jokainen galaksi, joka syntyvä galaksi varassa maailmankaikkeudessa romahtaa suureksi mustaksi aukoksi, niin se johtaisi mustia aukkoja ylituotantoon. Sekään malli ei toimi.
Onko se tapahtumasarja, joka vieläkin voisi tapahtua?
No siis nykymaailmankaikkeudessa ei voisi tapahtua, koska ongelma on nimenomaan, että nykymaailmankaikkeudessa on näitä metalleja niin paljon. Ei ole sellaista aluetta enää, missä olisi pelkkää vetyä ja heliumia. Eli nykymaailmankaikkeudessa vastaava tapahtuma, jos olisi tämmöinen iso kaasupilvi lähtee romahtamaan, kuten sanoinkin alussa, niin tämä johtaisi tähtijoukon syntyyn ja paljon tähtiin. Tämmöistä suoraa romahdusta isoksi mustaksi aukoksi nykymaailmankaikkeudessa ei ole mahdollista tehdä. Eli tämä on tällainen erikoistilanne, joka joka saattoi tapahtua hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa ennen kuin nämä metallit tuotettiin, mutta sen jälkeen se ei enää ole mahdollista. Eli linnunradassa syntyy toki koko ajan mustia aukkoja, mutta ne tulee näistä tähtien romahduksissa. Eli tämmöisiä tähtien massaisia 5-10-20 aurinkomassaisia mustia aukkoja syntyy kyllä linnunradassa jatkuvasti, mutta tämmöistä 10 000 aurinkomassaista musta aukkoa ei voi synnyttää linnunradassa kerralla.
Tässä kuvattua tutkimusta on tehty tietokoneella simuloiden. Apulaisprofessori Peter Johansson on kehittänyt simulaatiomallia yhteistyössä irlantilaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden kanssa. Mallin avulla voidaan kuvata supermassiivisten mustien aukkojen muodostumista varhaisessa maailmankaikkeudessa. Apulaisprofessori Peter Johansson.
Tässä on tehty supertietokonesimulaatiolla. Osittain näitä on laskettu Suomessa, näitä varhaisempia malleja tällä SISU-supertietokoneella. Ja sitten näitä myöhemmin on laskettu Irlannissa tietokoneella, mutta näitä lasketaan siis isoilla supertietokoneilla. Ja täällä nyt nämä voidaan katsoa jonkunlainen animaatio, missä nähdään esimerkiksi, miten tämä kaasu, tämä nyt on tämmöinen zoom-ajo-hila-simulaatio, eli meillä on hiloja, ja sitten kun kaasun tiheys kasvaa, niin lisätään uusi hila-resoluutio siihen päällekkäin.
Mitä tarkoittaa hilaa tässä?
No, hilaa tarkoittaa siis tällaista kolmeulotteista verkkoa, eli kaasu on tällä verkolla ja hiukkaset liikkuu siellä. Ja sitten voidaan laskea se voima sieltä. Ja mitä tässä voidaan saavuttaa tämän tyyppisellä simulaatiolla, missä siis sitä resoluutiota kasvatetaan hyvin voimakkaasti, mutta vain hyvin pienellä alueella. Me voidaan simuloida samassa simulaatiossa sellaista laatikkoa, jonka lähtökoko on noin 1 000 000 valovuotta, niin sieltä päästään sitten aurinkokunnan kokoluokkiin sinne ihan ytimessä. Eli täällä nyt liikkuu tällainen skaala, ja tämä AU vastaa etäisyyttä maapallon ja auringon välillä. Eli me lähdettiin liikkeelle 1 000 000 valovuodesta, ja nyt me ollaan pian muutamassa 100 000 kilometrissä, eli hyvin pienessä. Ja täällä lopulla nähdään sitä, miten tämä kaasu liikkuu hyvin suurella tiheyksillä.
Siinä näkyy sekä tämmöistä keltaista juovastoa että kaasua ja vihreitä. Onko näillä väreillä merkitystä?
Nämä värit tässä kertoo sen kaasun tiheyden. Eli tässä oikealla nähdään tämä kaasun tiheys, eli kuinka monta hiukkasta per kuutiosenttimetri. Ja mitä syvemmälle mennään, niin tämä skaalakin tässä adaptiivisesti muuttuu. Lähdettiin liikkeelle tilanteessa, missä suurin osa kaasusta sen tiheys oli 100 hiukkasta kuutiosenttimetrissä. Kun päädytään sinne ihan ytimeen, niin nämä tiheydet on jo 10-16 hiukkasta per kuutiosenttimetri. Ne on kasvanut 14 kertaluokkaa. Ja silloin me voidaan nähdä se kaasun käyttäytyminen hyvin pienissä skaaloissa, siinä hyvin lähellä sitä mustaa aukkoa.
Siinä on tuollaista hyvinkin tiivistä vihreätä tuossa keskellä nyt. Mitä se kertoo sinulle?
No se kertoo sen, että siellä on semmoinen vahva kaasutihentymä, keskittymä. Eli sinne on syntynyt sen isotermisen jäähtymisen, sen atomaarisen jäähtymisen kautta on syntynyt tämmöinen massakeskittymä. Me voidaan katsoa, kuinka paljon sitä massaa virtaa sinne mustaan aukkoon. Ja tässä nyt on havaittu, että se on noin 1 auringonmassan verran per vuosi. Ja jos voidaan laskea sitä simulaatiota eteenpäin, niin huomataan, että siellä on sen verran massiivinen kappale, ja se kasvaa niin nopeasti, että oikeastaan mikään muu vaihtoehto ei ole kuin sen mustan aukon synty. Toki näissä simulaatioissa ei nähdä sitä mustan aukon suoraa syntyä, vaan nähdään se tilanne, eli että se kaasua kerääntyy niin paljon niin pieneen tilavuuteen, että nyt oikeastaan ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin synnyttää tämmöinen supermassainen musta aukko.
Tässä kuvatulla mallilla on siis saattanut varhaisessa maailmankaikkeudessa syntyä aivan valtavan suuria mustia aukkoja, joiden massat ovat huomattavasti suurempia kuin auringon massa. Apulaisprofessori Peter Johansson.
Ja ne massat siis todellakin on se 10 000-100 000, joka on, kuulostaa ehkä pieneltä verrattuna miljardiin, mutta on kuitenkin paljon isompi kuin se 10 tai 100 auringon massaa, mikä tulee tähdestä. Ja sen siinä se ratkaiseva ero tulee, että tämmöinen musta aukko, jonka massa on 10 000-100 000, niin sen koko voidaan nykymallissa kasvattaa siihen miljardiin auringonmassaan siinä lyhyessä ajassa, noin 700 000 vuodessa. Kun taas tämmöinen tähtien massa, se mustan aukon koon kasvattaminen sinne miljardin auringonmassa on erittäin vaikeaa. Ja se pääsyy, miksi se on vaikeaa, on se, että nämä mustat aukot siis kasvaa pääsääntöisesti syömällä kaasua. Mutta tämä kaasu, kun se putoaa tähän mustaan aukkoon, se säteilee myös hyvin voimakkaasti. Ja tämä säteily, osa tästä säteilystä kytkeytyy siihen putoavaan kaasuun kiinni, tavallaan puskee sitä kaasua ulos. Eli tämmöistä mustaa aukkoa ei voi sillä lailla pakko syöttää, koska sinne laitetaan ainetta sisään, niin se säteilee voimakkaasti ja se puskee ulos sitä muuta ainetta. Ja tämä kutsutaan niin kutsutaan Eddingtonin rajaksi, kuuluisen brittiläisen astrofyysikon Eddingtonin mukaan nimetyksi rajaksi. Ja sen mukaan voidaan laskea, että mikä se maksiminopeus on, millä musta aukko voi kasvaa. Ja voidaan osoittaa, että on aika hankalaa päästä siitä 100 auringonmassasta sinne miljardiin, kun taas 10 000 tai 100 000 on paljon helpompi päästä miljardiin. Koska tämä tavallaan kasvaa, tietyn ajan aikana se kasvaa aina samalla tekijällä se musta aukko. Vähän sama vastakohtaa tämmöiselle radioaktiiviselle hajoamiselle, niin tässä on tämmöinen eksponentiaalinen kasvu tietyllä aikaskaalalla. Ja sitä voi laskea, kuinka monta tämmöistä kertaluokkaa se ehtii kasvaa. Ja jos lähdetään 100 000 liikkeelle verrattuna 100, niin tässä ollaan jotenkin 1 000 isommassa masassa liikkeelle, niin silloin on paljon helpompi päästä sinne miljardiin kuin siitä 100. Ja se on se yksi siis päämotivaatio koko tälle mallille. Pitää muistaa, että teoreettinen astrofysiikka ei koskaan elä missään tyhjiössä, vaan havaintojen kautta. Eli havainnot osoitteet oli näitä yllättävän isoja mustiaukkoja hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja jotenkin ne on sinne päätynyt. Eikä ne ole syntynyt alkuräjähdyksessä itsestään, vaan on jotenkin todennäköisesti astrofysikaalisesti syntynyt. Ja tämä on yksi malli, joka voi sitten selittää niiden synnyn. Ja tätä nyt tutkitaan aktiivisesti ja ennen kaikkea tässä hyvä puoli on se, että havainnot tällä uudella James Webb Space Telescopeilla melko pian osoittavat, että ollaanko me nyt väärässä vai oikeassa. Sitä nyt ei tarvitse ihan mielettömän kauan edes odotellakaan. Että joidenkin vuosien päästä pitäisi tulla niitä merkkejä tämmöisistä mustista aukoista. Ja nythän tässä viime vuonna oli jo jännät paikat, kun havaittiin jo mahdollinen tämmöinen suora romahdus musta aukko. Ja siitä tehtiin havaintoja ja siitä nyt vähän kiistellään, että minkälainen kohde siinä oikein on kyseessä. Mutta tietyiltä ominaisuuksilta se ainakin vastaa semmoista suoran romahdus musta aukkoa. Mutta tämä uusi avaruuskaukoputki pitäisi nyt sitten lopullisesti niin kuin sinetöidä tämän tilanteen ja kertoa, että onko tämän tyyppisiä rakenteita vai ei. Ja jos tämä malli ei toimi, niin edelleen pitää muistaa, että jotenkin nämä musta aukot on sinne päätynyt. Eli meidän pitää jotenkin pystyä selittämään, että mistä ne sinne on tullut. Ja nämä supermassiiviset mustat aukothan on hyvin tärkeitä, koska ne reguloi massiivisten galaksien, muidenkin galaksien tähtien syntyä. Eli vaikka se voi tuntua kaukaiselta asialta, niin sillä mustalla aukolla on ollut merkitystä esimerkiksi linnunradankin kehityksen kannalta, auringon synnyn ja muunkin galaksin kannalta. Eli vaikea nyt sanoa, että olisiko meitä olemassa ilman tätä mustaa aukkoa, mutta tähtitieteessä ja astrofysiikassa kaikki asiat vaikuttaa kaikkiin asioihin. Ja sillä on merkittävä vaikutus galaksien syntyyn ja tähdet riippuvat galakseista ja tähdet ja planeetat taas tähdistä, eli kaikki linkittyy keskenään sillä lailla.
Onko se niin, että galaksien keskustassa oleva musta aukko on syntynyt juuri tällä tavalla, mahdollisesti?
No, linnunradan oma musta aukko tuskin on syntynyt tällä tavalla, koska linnunradan oma musta aukko on varsin pieni. Eli sen massa on vain se 4 000 000 auringonmassaa. Eli meidän oma linnunradan musta aukko ei ole syntynyt näin, vaan puhutaan niistä massiivisista mustista aukoista, jotka sijaitsevat näissä suurimmissa galakseissa. Ne on syntynyt tällä lailla, todennäköisesti. Kuitenkin valtaosa näistä mustista aukoista ei ole välttämättä syntynyt tätä mekanismia käyttäen, vaan ainoastaan ne kaikkein suurimmat. Mutta niillä suurimmilla mustilla aukoilla on iso vaikutus, koska niistä lähtee voimakasta säteilyä, joka esimerkiksi ionisoi maailmankaikkeutta. Eli niillä on kokonsa isompi rooli tässä maailmankaikkeuden kehityksen kannalta. Mutta oma linnunradan musta aukko ei ole todennäköisesti syntynyt näin.
Kun puhutaan mustista aukoista, niin puhutaan kuinka monen auringon massainen musta aukko se on. Aina puhutaan vain massoista. Nyt olisi ihan hauska tietää, että onko sillä mustalla aukolla myös ulottuvuutta. Voidaanko sillä ajatella olevan tilavuutta?
Joo, eli kyllä siis meidän nykyymmärryksen mukaanhan musta aukko on tavallaan piste. Eli kaikki se massa on keskittynyt sinne singulariteettiin, suhteellisuuden mukaan tähän yhteen pisteeseen. Mutta mustalla aukollahan on tavallaan kyllä ulottuvuus. Tavallaan voidaan puhua siitä säteestä, Schwarzschildin säteestä, jonka sisäpuolelta ei ole paluuta enää. Eli se on tavallaan se ulottuvuus. Ja tämä vähän riippuu sitten se ulottuvuus tarkalleen siitä, onko tämä pyörivä musta aukko vai staattinen musta aukko, eli mikä säde tämä on. Mutta karkeasti voidaan sanoa näin, että esimerkiksi auringon tapauksessa, jos auringosta tulisi musta aukko, niin auringon säde, se mustan aukon säde olisi vain 3 kilometriä. Tämä on hyvä muistisääntö, tämä Schwarzschildin säte, 1 auringonmassa vastaa 3 kilometriä. Kun puhutaan nyt tämmöisestä miljardin auringonmassasta mustasta aukosta, niin sen Schwarzschildin säde olisi sitten 3 000 000 000 kilometriä. ja etäisyys auringosta maahan on 150 miljoonaa kilometriä. Eli näistä hyvin suurista mustista aukoista puhutaan siis kuitenkin aurinkokunnan kokoluokan olevista kappaleista. Niiden se säde, jonka se puolta ei ole paluuta, on siis iso, eli se on aurinkokunnan kokoluokkaa. Mutta pitää myös muistaa, että mitä isompi musta aukko, niin sen heikommat on nämä vuorovesivoimat. Hyvin pienessä mustassa aukossa on hyvin jyrkkä se painovoimapotentiaali, eli on hyvin vahva vuorovesivoima, kun taas hyvin isossa ne on lievempiä. Ja sen takia tässä hiljattain tässä amerikkalaisessa elokuvassa, Interstellar-elokuvassa, joka ehkä joku on nähnytkin, niin siellä laitettiin erittäin iso musta aukko, koska haluttiin saada suhteellisen lieviä näitä vuorovesivoimia, että pystyttiin tavallaan realistisesti mallintamaan niiden astronauttien toimintaa sinne mustan aukon lähestyville. Tämmöisen hyvin supermassiivisen mustan aukon ytimeen, kun putoaisi, niin ei välttämättä huomaisi edes mitään siinä rajalla, kun putoaa sinne sisälle. Paitsi sen, jos yrittäisi kaasuttaa ulos, niin huomaa, että nyt oli jo liian myöhäistä. Eli ne vuorovesivoimat ei ole niin valtavan vahvoja siinä, kun taas tämmöisen pienen mustan aukon tapauksessa ne on. Ja, mutta hyvä asia pitää mielessä, että se kokonaispainovoimakenttä on edelleen sama. Eli jos aurinko muuttuisi mustaksi aukoksi silmänräpäyksessä, niin maapallollahan ei tapahtuisi yhtään mitään. Maapallo kiertäisi edelleen radallaan ihan täsmälleen samalla lailla kuin tänä päivänäkin, koska painovoiman kenttä maapallon kohdalla olisi ihan samanlainen kuin siinä tapauksessa, kun aurinko olisi siellä. Vain kun mentäisi hyvin lähelle aurinkoa tai sitä musta aukkoa, niin huomattaisi nämä vuorovesivoimat ja silloin nähtäisi se ero. Mutta kaukaa katsottuna yksi aurinkomassaa tähteä tai yksi aurinkomassaa musta aukkoa, sen painovoiman vaikutus on täsmälleen sama.
Eikö se ime meitä sinne sisään?
Ei millään lailla. Ei se pysty meitä mitenkään imemään sinne. Sen painovoimakenttä ei ole yhtään sen vahvempi. Eli tietenkin ainut, mikä tietenkin olisi dramaattinen, olisi se, että aurinko katoaisi taivaalta ja tämä planeetta jäähtyisi umpijäähän hyvin nopeasti ja elämä loppuisi, mutta maapallon niin kuin radalle ei tapahtuisi mitään. Yksi aurinkomassa tähteä korvataan yhden aurinkomassa mustalla aukolla, se ei vaikuta mitenkään painovoimakenttää kaukana siitä mustasta aukosta. Nyt pitää huomioida, että lähellä toki.
Mikä olisi lähellä sitten aurinkosta, jos ajatellaan 150 miljoonaa kilometriä?
No siinä pitää yleensä mennä muutamien Schwarzschild-säteen päähän, niin rupeaa näkemään. Eli jos se yksi Schwarzschild-säde on 3 kilometriä, niin sitten mennään sitä kokoluokkaa satoihin tai tuhansiin sellaisiin, mutta kuitenkin varsin lähelle. Mutta 150 miljoonaa kilometriä on hyvin kaukana, jolloin se ei vaikuta millään lailla tähän meidän rataan. Ja mustat aukothan ei, toisin kuin joskus väitetään, ei ole mitään kosmisia pölynimureita, jotka imee ainetta sieltä täältä. Eli ne on massapisteitä ja vain hyvin lähelle joutuva aine näkee sen vaikutuksen. Mutta ei sillä lailla siitä ole mitään vaaraa. Tietenkään aurinko ei mitenkään voi päätyä mustaksi aukoksi. Sitä ei tarvitse huolehtia.
Kuulostaa hyvältä. Aurinko ei siis muutu mustaksi aukoksi. Sen sijaan auringosta tulee elämänsä loppuvaiheessa punainen jättiläinen sitten joskus hyvin, hyvin pitkän ajan kuluttua. Tässä äsken oli haastateltavana apulaisprofessori Peter Johansson Helsingin yliopistosta ja hän kertoi, miten supermassiivisia mustia aukkoja syntyi varhaiseen maailmankaikkeuteen simulaatiomalli tutkimusten mukaan. Aurinko on lähin tähtemme ja kun yöllä katsomme tähtiin, katsomme tavallaan muihin aurinkoihin. Mutta mitä yötaivas tarjoilee nyt huhtikuussa? Paljonkin. Siitä enemmän seuraavassa.
Professori Markku Poutanen, nyt puhumme huhtikuun tähtitaivasta. Kevättä kohti käydään. Vähitellen tähtitaivas vaalenee yöaikaan, mutta vielä näkyy tähtiä siis tähän aikaan näin huhtikuun alkupuolella.
Vielä huhtikuun alkupuolella näkyy oikeastaan koko maassa. Sitten tuossa kuun puolivälissä niin Lapissa alkaa olla jo valosaa ja tuossa huhtikuun loppupuolella jo ihan Oulun korkealle saakka. Että oikeastaan huhtikuun loppupuolelle kun mennään, niin ihan täällä Etelä-Suomessa on sitten enää semmoisia oikein kunnolla pimeitä öitä ja nekin kovasti lyhenee, että kyllä se kesä on tulossa.
Kesä on tulossa, mutta tähtiä näkyy vielä huhtikuun alussa ihan hyvin. Jos ajatellaan, että lähdetään iltakävelylle, niin mitä kannattaa ensimmäisenä katsella tähtitaivaalta tähdistöistä? Mitä sieltä tähdistöistä kannattaa katsella?
Siellä on nyt oikeastaan tämmöinen, voisi sanoa niin tyypillinen kevättalven tai alkukevään tähdistökavalkaadi kuin mitä olla voi. Eli vähän riippuu siitä, että jos menee silloin ulos, tietysti nyt alkaa, kun kesäaika on, niin alkaa olla aika myöhä ennen kuin se tähtitaivas pimeenee kunnolla, mutta jos silloin menee, niin siellä on vielä tämmöinen viimeiset rippeet niistä talven tähdistöistä näkyvissä. Siellä on vielä tässä kuun alkupuolella näkee, kun tuota Orion laskee tuonne lounaiseen taivaanrantaan etelässä. Vielä näkyy sitten näitä talven tähdistöjä, mutta sitten kun alkaa kunnolla olla pimeää, niin siellä on etelässä Leijona. Leijona on tämmöinen tyypillinen kevättalven tähdistö. Sitten jos ollaan myöhemmin yöllä liikkeellä, niin siellä puolen yön tietämissä, niin sieltä alkaa nousta sitten tämmöisiä vähän oudompia tähtikuvioita hyvin matalalle etelään. Ne oikeastaan ei näy mihinkään muuhun vuoden aikaa kuin tässä kevättalven aamuyöinä. Kesällä, kun ne näkyisi kunnolla yön iltataivaalla, niin silloin on niin valoisa, että täällä ei näe niitä tähtiä. Ja sitten taas kun mennään syksyyn, niin ne on ehtinyt laskea, joku pimeä tulee. Että jos haluaa tämmöisiä vähän suomalaisittain eksoottisempia tähdistöjä nähdä, niin kannattaa tulla kevään aamuyöillä sitten käydä katsomassa.
Mitä on etelätaivaalla nähtävissä nyt siis? Siellä näkyy tosiaan tuommoisia harvinaisempia kuvioita.
No oikeastaan kaikki vähän tämmöisiä ei niin silmiin pistäviä, että jos tuota leijonasta lähdetään eteenpäin, että leijonahan nyt näkyy tietysti ihan kivasti siellä ja mennään tuonne itäänpäin, niin siellä on neitsyt. Ja neitsyt on tällä hetkellä vähän semmoinen hankalasti hahmotettava kuvio, kun siellä on kirkas Jupiter-planeetta sotkemassa sitä, mutta oikeastaan eihän siinä neitsyessäkään näy kuin yksi kirkas tähtilis pikaa. Jupiter on siinä vähän sen yläpuolella, että se on semmoinen kirkas kiintopiste siellä, joka ihan varmasti näkee tuonne, katsoo tuonne kaakkoisen taivaanrannan suuntaan. Ja sitten sitä neitsyöstä alaspäin, jos on oikein hyvää sää, niin nimenomaan Etelä-Suomessa sieltä näkyy tämmöisiä harvinaisia tähdistöjä kuin malja ja korppi. Ja niitä oikeastaan on mihinkään muuhun vuoden aikaan näekään. Niistä täytyy aika hyvää tähtituntemus olla, että ne sieltä huomaa, koska niissä on vaan semmoisia muutamia himmeitä tähtiä, että suunnilleen sen alueen, kun tietää, että tuolla on korppi, niin voi arvella sitä, mutta se todella vaatii sitten jo hyvän sään. Sitten kun mennään tuonne vähän enemmän vielä aamuyön suuntaan, niin sieltä alkaa sitten kaakosta niin nousta vaaka ja skorpioni, ja nämä on niitä oikeastaan semmoisia kesän tähdistöjä silloin, kun mennään tuonne jonnekin Etelä-Eurooppaan, missä on pimeät kesäyöt, niin skorpioni on semmoinen todella komea tähdistö, mutta Suomessahan sitä ei näy kuin ihan ne muutamat pohjoisimmat tähdet, ja nekin vaan ihan tästä Etelä-Suomen taivaanrannasta. Kun mennään tuonne Keski-Suomeen, Pohjois-Suomeen, niin eihän sitä skorpionia sieltä näe ollenkaan. Että tällaisia aikaa voisi sanoa harvinaisia tähdistöjä, käärmeenpää, käärmeen kanta ja käärmeen häntä. Kaikkia näitä sitten sieltä voi yrittää bongata aamuyöllä, mutta ne on kyllä todella, niin siellä ei semmoisia kirkkaita tähtiä ole, että siinä mielessä tämä kevättalven ja kevään yötaivas, niin se on paljon tämmöinen köyhempi kuin talven tähtitaivas. Siellä jos menee ajattelee talvella, niin siellähän oli kirkasta Orionia ja Siriusta ja ties mitä kaksosia, pientä koiraa, kaikkia kirkkaita tähtiä. Nyt ollaan niin kuin oikeastaan ihan täsmälleen päinvastaisessa tilanteessa, että siellä on todella vaan semmoisia himmeitä tähtiä, ihmeitä, tähtikuvioita.
Etelätaivaalle katsottaessa siis näkyy tällaisia harvinaisia kuvioita, kuten korppi ja tuo maalia, ja siellä on tuo neitsyen tähdistö, ja siinä on tuo spikatähti. Spika on siis se ainoa kirkas, tai siis tämmöinen näyttävä tähti tuossa neitsyen tähdistössä.
Kyllä se, jos ihan noin paljain silmin katsoo, niin spika on ainoa semmoinen kirkkaampi tähti. Siellä on muutama semmoinen neitsyen suunnalla, jos kaukoputkella katsoo tai valokuvia, niin siellähän on galakseja on paljon tuolla suunnalla. Siellä on muutama nätti kaksostähti tuossa neitsyen tähdistössä tämmöisellä pienellä kaukoputkella katsottavissa, mutta ne sitten tietysti vaatii juuri niitä apuvälineitä, että ei oikeastaan niin kuin paljon silminä siinä ei paljon katsomista ole tuolla suunnalla.
Entäs planeetat? Mitäs nyt, jos illalla ollaan ulkona ja katsellaan ylöspäin tai horisontin suuntaan, niin näkyykö siellä planeettoja?
Jos lähdetään ihan tuosta lähimmästä aurinkoa lähimmästä kiertävästä, eli Merkuriuksesta, niin nyt tässä huhtikuun alkupuolella vielä, niin Merkurius näkyy tuolla matalalla auringon laskun suunnalla. Että semmoinen tunti, vajaa tunti auringonlaskun jälkeen, niin ihan matalalla sillä auringonlaskun suunnalla, niin se näkyy ja se vaan vaatii sitten, että ihan taivaanrantaan saakka on selkeää ja näkyvyyttä taivaanrantaan saakka. Ei se oikeastaan, se on sen verran kirkasta, se kyllä näkyy, mutta ongelma on se, että kun se taustataivas on vielä niin kirkas, niin sitä on vaikea löytää sieltä. Mutta heti kun se löytää, niin oikeastaan rupeaa ihmettelemään, että minkä takia tätä ei ole aikaisemmin nähnyt. Eli sen näkeminen ei ole mikään ongelma, sen löytäminen on se ongelma siellä ja se on tuossa vielä, sanotaan ensimmäisen viikon, ensimmäiset puolitoista viikkoa huhtikuussa, niin kyllä se sieltä näkyy, mutta sen verran vikkelästi liikkuu, että sitten se katoaa tuonne auringon suuntaan, että se kuun puolivälissä jo niin alkaa olla niin lähellä auringon suuntaan, että ei se enää sitten sieltä näy. Toinen iltataivaan planeetta on Mars, ja Mars on siellä länsiluoteessa. Se ei ole mitenkään kauhean kirkas kyllä sen sieltä erottaa, kun tietää, mistä suunnasta katsoo, mutta marskin alkaa sitten aika nopeasti sinne painua ja tuonne taivaanrannan taakse, että se on ihan heti siinä, kun hämärä ja pimeä tulee, niin voi yrittää sieltä matalalta länsen luoteen suunnalta etsiä sitä, että se on tuossa herran Aldebaranin aika lähellä, ja siellä on sitten kuun sirppi on tuossa ihan huhtikuun lopulla 28. päivä, niin on hyvin, hyvin tämmöinen kapea kuun sirppi siellä Marsin suunnalla, että sitä voi yrittää sitten silloin katsoa sitä sekä kuun sirppiä että Marsia, mutta se on sitten alkaa olla jo painunut sinne niin lähelle taivaanrantaa, että se voi olla aika vaikeaa. Et nämä kaksi planeettaa, Merkurius ja Mars, on sitten iltataivaalla. Jupiter on sitten taas, se on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa tässä huhtikuun alkupuolella, mikä tarkoittaa sitä, että se näkyy koko yön. Mitenkään kauhean korkeallehan se ei nouse, se on siellä Neitsyön tähdistön suunnalla aika lähellä sitä spikaatähteä, vähän siitä ylempänä. Ja Jupiter on kyllä sillä tavalla kirkas, että se kyllä näkyy ja löytyy ihan varmasti sieltä etelätaivaalta tai kaakkoistaivaalta silloin iltayöstä tai puolen yön aikoihin. Ja Saturnus puolestaan, se taas nousee sitten aamuyöllä. Se on todella matalalla siellä jousimiehen tähdistössä ja aika vaikeasti nähtävissä, että siitä oikeastaan ei paljon nyt tässä lähimpinä vuosina Suomesta, sitä ei paljon pysty katsomaan, koska Etelä-Suomessa se näkyy, Pohjois-Suomessa se oikeastaan jo taivaanrannan alapuolelle. Ja sitten se viimeinen, eli kaikkein kirkkain näistä, Venus, joka tässä näkyy nyt oikeastaan koko alkuvuoden, niin näkyy komeasti iltatähtenä, niin nyt se tässä maaliskuun loppupuolella sitten meni tuosta maan ja auringon välistä ja siirtyi sitten tuonne aamutaivaalle. Se näkyy nyt aamutähtenä, mutta sekin jää hyvin matalalle sinne auringon nousun suuntaan, että se vaatii sitten taas sinne taivaanrantaan saakka näkyvyyttä, mutta se on kyllä niin kirkas, että jos se sieltä vaan taivaanrannan yläpuolelle tai puiden yläpuolelle osuu, niin ihan varmasti se sieltä ennen auringon nousua löytyy.
Niin tuo Venus on ollut koko tämän talven tosi kirkkaana, mutta onko se yhtä kirkas sitten vielä sitten aamuyöstä?
Kyllä se ihan yhtä kirkas on. Ei siinä se löytymisessä sillä tavalla mitään ongelmia. Että se itse asiassa nyt oli vielä semmoinen hauska tilanne, että kun se meni tuosta maan ja auringon välistä, niin se ei mennyt ihan sitä välistä, eli ei niin kuin auringon editse näyttänyt menneen, vaan se oli tuommoisen 8 astetta siitä sen yläpuolella. Eli nyt ihan löytyy, netistä löytyy kuvia sitten, kun ihmiset on valokuvannut sitä juuri sen sillä hetkellä, kun se on ollut siinä samalla suunnalla kuin aurinko, mutta kuitenkin semmoisen 8 astetta korkeammalla, mikä tarkoittaa sitä, että aurinko esimerkiksi on voinut juuri laskea ja Venus näkyy vielä sillä taivaalla taivaanrannan yläpuolella, että se näkyy semmoisena hyvin, hyvin kapeana, ohuena, sirppinä siinä jopa sillä hetkellä, kun se oli siinä maan ja auringon välissä tai auringon suunnalla. Ja nyt se taas sitten, kun se on tuolla aamutähtenä, se pikkuhiljaa etääntyy sitten sitä auringon suunnasta, se sirppi sitten levenee siitä koko ajan, ja tuossa kevättä kohti mentäessä, niin sitten pikkuhiljaa tulee kohti puoli Venusta, ja sitten kun mennään tuonne syksyyn pitemmälle, niin se maasta nähtyinen alkaa pikkuhiljaa kiertyä sinne auringon taakse, eli me nähdään yhä isompi ja isompi osa sitä pinnasta valaistuna, mutta toisaalta sitten se taas menee kauemmas maasta, että se sillä tavalla pikkasen himmenee, mutta kyllä se edelleenkin niin kauan kuin se näkyvissä on, niin taivaan kirkkain kohde auringon ja kuun jälkeen.
Nyt huhtikuussa on myös tähdenlentoparvi jälleen tulossa, eli Lyridien tähdenlentoparvi, ja sen maksimi on 22. päivä huhtikuuta aamuyöllä.
Joo, ja tämä Lyridien parvi on sitten oikeastaan voisi sanoa tämän kevään viimeinen semmoinen, joka nyt Suomesta näkyy, koska nyt yöt alkaa olla niin vaaleita, että ei niitä tähdenlentoja enää paljon näe tässä. Ja eihän se mikään kauhean runsas parvi ole, että se on semmoinen parin viikon mittainen aika, jolloin niitä parveen kuuluvia tähdenlentoja näkyy, ja se 22. päivä aamuyö on se laskettu maksimiaika, jolloin niitä on kaikkein eniten näkyvissä. Niitä on ehkä tuommoinen 10 tähdenlentoa tunnissa, että muutaman minuutin välein tämmöinen näkyy, ja kun se on siellä Lyran tähdistön suunnalla, niin siinä ehkä kaikkein paras aika sitä katsoa nimenomaan aamuyöstä, kun se Lyran tähdistö alkaa sitten nousta vähän korkeammalle taivaalla, niin ne näkyy sitten siellä. Toki niitä tähdenlentoja voi näkyä missä suunnalla taivasta tahansa, mutta nämä parveen kuuluvat tähdenlennot tunnistaa siitä, että ne näyttää tulevan sitä kaikki sitä samasta suunnasta, eli se Lyran tähdistön suunnasta.
Mitä siinä sitten lentelee, kun niitä lentelee siellä?
Ne on semmoisia hiekanjyvän kokoisia tai vähän isompia kivensiruja, mitkä osuu maan ilmakehään. Ja nämä tähdenlentoparvet, nehän syntyy ihan siitä, että siellä on tämmöinen esimerkiksi joku pyrstötähden jättämä soravana, minkä läpi maa sitten kulkee aina joka vuosi samaan aikaan. Eli se on semmoinen soravana, mikä leikkaa maan radan, ja maa sitten kulkee tämmöisen tihentymän läpi, ja niitä sitten tulee riippuen vähän sitten näistä parvista, voi tulla muutamasta tähdenlennosta muutamaan jopa tuhansiin tähdenlentoihin tunnissa. Nämä tietysti nämä tämmöiset voimakkaammat parvet, ne on hyvin harvinaisia tai pikemminkin niitä, siellä on tämmöisiä tihentymiä sitten tässä kometan radalle jäänyt ja silloin tällöin maa osui tämmöiseen, mutta keskimäärin on tämmöisiä muutama tai muutama kymmenen tähdenlentoa tunnissa silloin, kun tämä tähdenlentoparvi tulee tai silloin, kun tämmöisen soravanan läpi mennään. Ja tämä on tämmöinen tyypillinen tosiaan 10-15 parinkymmenen tähdenlentoon tunnissa. Siellä saattaa olla seassa tämmöisiä vähän isompia herneen kokoisia murikoita, mitkä sitä aiheuttaa paljon jo kirkkaamman tähdenlennon tämmöisen, ei ehkä vielä ihan tulipalloa, mutta kuitenkin kirkas tähdenlento. Sitten jos on tällainen vähän isompi kiven murikka, niin sitten siitä syntyy oikein kirkas tulipallo, joka näkyy. Ja niitäkin aina tulee, mutta ne on paljon harvinaisempia.
No voisiko tuommoinen tulipallo tulla tällaisesta Lyridien parvesta, siis semmoinen, joka olisi niin suuri, että se jopa putoaisi tänne maan pinnalle?
Aika usein näissä tämmöisissä parvissa, niin niissä ei ole tämmöisiä isoja, että ne on enemmän semmoista tasakokoista soraa, että ne yksittäiset tähdenlennot tai yksittäiset tulipallot sitten, niin ne on ehkä enemmän tämmöisiä satunnaisia. Tuohan on avaruus täynnä tämmöistä eri kokoista isompaa ja pienempää soraa ja kivenmurikkaa ja vähän isompiakin kappaleita. Ja näitä tämmöisiä tulipalloja, oikeastaan useimmat niistä on aika satunnaisia. Jotkut on voitu yhdistää tällaisiin tähdenlentoparviin tai tunnettuihin komettoihin, mutta aika usein niin ei pystytä sillä tavalla yhdistämään, että mihin ne kuuluu. Ja niitä tulee silloin tällöin, ei ne ehkä varmasti joka yö jostain päin maapalloa löydy, mutta kuitenkin voi sanoa, että Suomessakin niin useita kertoja kuukaudessa on tämmöinen vähän kirkkaampi. Tietysti riippuu sitten säistä, että osuuko joku näkemään. Ja jos se on tuommoinen, sanotaan, jalkapallon kokoinen murikka, niin kyllä siltä saattaa sitten maanpinnallekin jotain tulla. Se riippuu ihan sen koostumuksesta, onko se tämmöinen harva löyhäaineinen kappale vai onko se tiiviimpää kiveä vai peräti tämmöinen enempää metallinen, niin kuinka paljon sitä maahan saakka selviää. Mutta silloin tällöin tulee, mutta erittäin harvoin niitä löydetään, koska tämmöisen pienen kivensirun kappaleen löytäminen tuota pusikosta, niin kyllä se aika vaativa homma on.
Varmasti on vaativa homma ja siihen on ihan omat harrastelija ja ammattilaispiirit, jotka tätä tekevät, mutta jännää touhuahan se on. Mutta siis tosiaan ne ovat tämmöisiä yksinäisiä kulkijoita monesti, tuommoiset isot murikat.
Kyllä, tai ainakin niin, että niitä ei sitten sillä tavalla suoraan siitä voida yhdistää, että mihin tähdenlentoparveen ne kuuluu. Suurin osa niistä tähdenlennoista, niin, tai iso osa, niin ne on nimenomaan tällaisia yksittäisiä satunnaisia tähdenlentoja, jotka sitten eivät sillä tavalla kuulu parveen. Näitä tunnettuja parvia on ehkä muutama kymmenen. Suurin osahan niistä on hyvin tämmöisiä himmeitä niin, että siinä oikeastaan ei yksittäisistä tähdenlennoista vielä pysty sanomaan, että kuuluuko johonkin parveen. Että niitä saattaa olla sitten hyvin siinä kahden viikon aikana muutamia kymmeniä tähdenlentoja, jotka sitten pystytään tunnistamaan, että ne on tullut samasta suunnasta. Mutta tällaisia kirkkaampia tähdenlentoparvia, niitä ehkä on tuommoinen yksi tai kaksi parvea kuukaudessa keskimäärin. Mitä jos katsoo näitä luetteloita, niin siellä on semmoinen kymmenkunta, vähän toistakymmentä tunnetumpaa tähdenlentoparvea, mitkä sillä tavalla tuottaa niitä tähdenlentoja niin paljon, että kannattaa jopa radiossa mainita.
Siinä tuli nyt asiaa näistä tähdenlennoista ja näistä kivenmurikoista, joita joskus silloin tällöin tulee myös tänne maanpinnalle asti ja niitä sitten erilaisin konstein etsitään maastosta. Markku Poutanen, sinullahan on omakin kappale tuolla avaruudessa, joka lentää, Poutanen kappale.
Kyllä joo, se on tämmöinen pikkuplaneetta-asteroidi numero 3760 ja no itselleni mulla tietysti ei ole mitään osa-aikaa arpaa sen suhteen, eli tämä on ihan tällainen taas asteroidin kohdalla, niin löytäjä saa sitten nimetä ja siinä oli sitten siinä vaiheessa ilmeisesti pulaa nimistä, niin tämmöinenkin nimi sitten sinne on tullut.
Kuka sen löysi?
Se oli tuolla Arizonassa Lowell Observatoriossa, niin siellä sitten nämä kollegat, mä olin siihen aikaan sitten siellä tutkijana semmoisen vajaan vuoden ja sieltä sitten nämä kollegat aika paljon niitä pikkuplaneettoja siihen aikaan löydettiin, niin siellä sitten nimettiin siihen sen mukaan.
Oletko seurannut tämän asteroidin elämän vaiheita?
No itse asiassa en. En edes tällä hetkellä tiedä, että missä päin taivasta se mennä viilettää, että siellä on niitä suomalaisnimiä aika paljon ja tämä on hyvin himmeä ja pieni, että eihän se näy kuin isolla kaukoputkella. Että itse asiassa en ole koskaan edes nähnyt kuvaa siitä tai sitä sen valokäyrää tai muuta vastaavaa, että näyttäisi vissiin vähän tässä terästä, täytyy katsoa, että minkälainen tontti siellä oikein löytyy.
No totta kaihan se täytyy nyt tsekata ja seurata oman nimistä asteroidia. Sehän on kuitenkin harvinainen lysti, että saa oman nimisensä asteroidin. Eikö se nyt ole aika harvinaista?
Kyllä, se tietysti, jos niin kuin koko Suomen väestön ottaa, se on tietysti aina vähän, että missä seurassa liikkuu. Että onhan tässä, joskus kävi tämmöinenkin huvittava tapaus yhdessä väitöstilaisuudessa, sitten ruvettiin esittäytymään toisillemme asteroiden numeroilla ja nimillä, että taisi olla kaikilla sitten omansa, mutta se on sitten tietysti vähän se alan mukaan, että tietysti kaikki, jotka tällä alalla on olleet, niin alkaa kohta se asteroidin nimi olla. Ja tietysti tätä nykyään se ei enää sillä tavalla ole harvinaista, koska nyt niitä on varmaan jo 500 000 löydetty siihen aikaan. Tosiaan tuossa 80-luvulla, kun tämä löydettiin, niin niitä oli sitten silloin vasta vajaa 4000. Että tämä lukumäärä on räjähtänyt käsiin tässä viimeisten vuosien aikana, kun nämä tekniikat on kehittynyt, havaintomenetelmät kehittynyt ja yhä himmeämpiä löydetään sitten ja yhä nopeammalla tahdilla tämmöisiä automaattietsintäsysteemejä kehitetty, niin näiden lukumäärä on todella sitten viimeisen 10 vuoden aikana niin moninkertaistunut siitä, mitä se oli aikaisemmin.
Onko se tapana, että ne nimetään nimenomaan henkilön mukaan, jonkun henkilön mukaan?
Henkilöitä ja paikkakuntia ja tapahtumia. Nyt tietysti se, että siinä vaiheessa, kun niitä alkoi olla 10 000, niin ei siellä enää ole kuin ihan harvat ja yksittäiset on nimetty. Että kyllä ne nyt taitaa olla niin, että niitä on niin paljon, että ei niitä pysty enää nimeämään. Mutta kaikki tuonne sanotaan muutamaan 1000 saakka, 4000–6000 saakka kyllä on kaikki sitten jollain tavalla nimetty. Että siellä on tutkijoita, siellä on kaupunkeja, siellä on kaikkia erinäköisiä nimiä sitten. Ja kyllähän sieltä, kun se 1800-luvun alussa ensimmäiset löydettiin, tai silloin 1800-luvulla vielä, kun niitä oli vain muutamia, niin kyllähän niistä käytiin aikamoista kiistaakin niistä nimistä, että onko tämmöinen sopiva nimi sitten asteroidille vai ei. Mutta sitten kun tuolla 1900-luvun puolivälin paikkeilla niitä oli jo sitten löydetty satoja, esimerkiksi Yrjö Väisälähän oli Turussa, Tuorolassa sitten tuossa sotavuosina, niin 40-luvulla, niin yksin löysi enemmän kuin koko muussa maailmassa yhteensä. Ja Väisälän jäljiltähän siellä on sitten paikotellen ikään kuin lukisi jotain Suomen kaupunkiluetteloa tai paikkakuntaluetteloa, että siellä on varmaan melkein kaikki Suomen kaupungit on sitten saanut nimensä siellä Väisälän löytämistä asteroideista. Ja niitä on Turussa tosiaan löydetty yli 100. Että siihen aikaan niitä oli, mutta nyt tietysti nykyään ne on tuolla maailmalla sitten isoissa observatorioissa on automaattilaitteet, että ne löytäjät löytyy sitten sieltä.
Kuinka iso tuo oma asteroidisi on?
Se on muistaakseni semmoinen 450 kilometriä läpimitalta, että ei se mikään valtavan kokoinen. Se on näitä tämmöisiä keskikokoisia pienehköjä asteroideja, että niitä on aika paljon juuri tuossa kokoluokassa. Ja ne oli juuri siihen aikaan, niin varmaan oli se tyypillinen koko, mitä löydettiin sitten. Että se on siellä Jupiterin ja Marsin ja Jupiterin ratojen välissä asteroiden vyöhykkeellä kiertää, että siellä on paljon muitakin vastaavanlaisia.
No minusta se kuulostaa aika isolta tuo 50 kilometriä halkaisijaltaan. Ajattelen sitä 50 kilometriä siinä mielessä, että jos se tivahtaisi maahan, niin aikamoinen räjähdys siinä tapahtuisi.
Joo, en haluaisi olla paikalla.